ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد صدق سيمان الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk sedikit memberikan ilmu yang saya miliki. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillah
yahfadzka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. "Ihfadillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah di hadapan. Akhirnya kita ini sangat membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kalau Allah sudah menjaga hamba-Nya, siapapun makhluk tidak akan bisa mencelakakan.
Kalau Allah sudah menjaga seorang hamba, maka sehebat apapun musuh Allah yang ingin mencelakakan tidak akan bisa. Dan yang kita harapkan itu yang dijaga seluruhnya. Dijaga badan kita, dijaga harta kita. Yang paling penting apa? Dijaga agama kita. Dijaga saat kita sakaratul maut. Kita itu takut ya matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa ada orang dia matinya su'ul khatimah? Itu akibat daripada apa? Allah tidak jaga dia. Maka dari itu saudaraku seiman, di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan bagaimana supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW apa? Ihfadillah. Jagalah Allah. Maksudnya apa? Apakah Allah butuh penjagaan dari kita? Enggak, Allah enggak butuh. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Irjamiyahul Hikam menyebutkan tentang makna ihfadillah, jagalah Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, ihfadillah ay ihfad awamirah wa nawahiyah wa hududah. Jagalah Allah artinya jaga apa? Perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah Allah. Kita diperintahkan sholat, jaga sholat. Dijaga ya wudhunya. Dijaga apa? Rukunnya. Dijaga kekhusyuannya. Dijaga syarat-syaratnya. Jangan sampai kita seperti firman Allah, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang salat. Orang salat celaka. yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Apa maksudnya lalai dari sholatnya? Kata sebagian ulama, dia tidak perhatikan tentang rukunnya, tentang syaratnya, enggak peduli. Dia undur-undurkan waktunya sampai keluar, enggak perhatian.
Ya,
jaga sholat. Karena dengan cara kita menjaga sholat, Allah jaga kita, saudaraku seiman. Jaga puasa Ramadan kita. Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua, jaga perintah Allah ini. Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim, jaga perintah Allah ini. Kita sambung silaturahim kita, jangan diputuskan. Allah perintahkan untuk berbaik, berbuat baik kepada tetangga, jaga perintah Allah ini. Kita berbuat baik sama tetangga, jangan sampai menyakiti tetangga. Jaga perintah-perintah Allah. Yang kedua, jaga larangan-larangan Allah. Kita dilarang, maka jaga larangan Allah ini, Pak, dengan cara menjauhi semua perkara yang bisa mendekatkan diri kepada apa? Zina. Apa contohnya perkara yang mendekatkan kepada zina? Itu matanya tuh yang suka jelalatan gitu, Pak. Kalau melihat awewe gelis belum kata awewe dipolot total gitu, masya Allah. Sementara Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan apa? Pandangan, jaga. Sebab kalau mata kita tidak dijaga, hati kita pun tidak akan terjaga. Orang sering melihat aurat, hatinya kotor. Akhirnya apa? Baca Quran jadi berat, zikir jadi berat. Betul, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita dilarang makan riba, jangan makan riba. Jauhi semua yang sifatnya ribawi itu. Karena di zaman sekarang yang namanya riba ngeri. Kita dilarang ghibah, jauhi ghibah. Di zaman sekarang ini yang namanya menggibah itu gampang banget. Apalagi menggibah pemerintah, wah itu paling asyik. Siapa di antara kalian paling yang suka menggibah pemerintah? Tak boleh. Pemerintah pun muslim, yang tidak boleh apa? Digibah. Mereka mesti muslim. Antum kalau digibah mau gak? Gak mau. Sama halnya juga pemerintah, tak boleh digibah. Kalau antum mau mengingkari, datang langsung. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Datang langsung ketemu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya mau menyampaikan nasihat buat Bapak. Ah benar, baru. Makanya kata Rasulullah SAW, Abdul Jihad Kalimatul Haq Inna Sultanil Jair. Jihad yang paling utama, kalimat kebenaran yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim. Di sisi indah, kata-kata indah itu apa, Pak? Di sisi langsung dah berhadapan, bukan di media sosial. Ya. Kalau di media sosial itu namanya bukan nasihat, tapi provokator. Saudara seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Gibahi orang paling asyik sudah kalau menggibahi orang itu, saudaraku seiman. Allah melarang kita dusta. Jauhi dusta. Jaga, jangan sampai kita suka berdusta. Kita ini terkadang mas mudah sekali berdusta. Di grup ditanya, antum sudah di mana? OTW, padahal masih di rumah. Masih di rumah bilangnya OTW. kita kan banyaknya daging. Hah? Iya. Soal keseiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati. Suami dusta sama istri kan boleh, Ustaz?
Tak dulu.
Dusta yang dibolehkan dalam hadis itu kata para ulama, dusta untuk supaya menambah kecintaan. Bukan dusta yang bikin istri jadi curiga.
Contoh, contoh dusta yang menambah kecintaan gimana? Misal istri masak. Gimana mas masakannya? Kata antum,
wah enak, padahal mangga. Kita berdusta demi supaya menjaga perasaan dia. Bagus. Suami beliin baju buat istrinya. Pas melihat bajunya, istrinya gak suka. Suaminya bilang, gimana dek, suka gak? Bagus mas.
Padahal mah boro-boro.
Itu dusta yang dianjurkan, saudaraku seiman. Adapun dusta yang menimbulkan kecurigaan, tetaplah boleh, kata para ulama.
Mau pergi kemana, Kang? Pergi ke kantor. Padahal mah ke Imajanda.
Nggak bohong. Haram, nggak boleh. Kalau seperti itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Allah melarang kita khianat. Jaga, jangan sampai kita berkhianat. Betapa banyak khianat di zaman sekarang itu. Antum dititipin salam teman-teman. Tolong sampaikan salam saya buat si Anu ya. Terus antum bilang, iya. Baru sampai ini sebulan. Itu sikap khianat. Karena itu amanah bukan? Itu amanah yang harus segera disampaikan. Ini gak disampai-sampaiin. Itu termasuk khianat. Dosa gak? Dosa. Kita gak sadar. Antum ditunjuk jadi seksi dakwah di masjid. Amanah bukan? Amanah. Tapi kemudian antum tidak laksanakan. Antum berarti menyia-nyiakan amanah. Dan menyia-nyiakan amanah termasuk khianat tidak? Termasuk khianat. Teman antum bilang ke antum, akhi, boleh enggak anak bicara empat mata sama antum? Oh silakan, ada apa? Rupanya teman antum itu curhatlah sama antum. Orang kalau sudah bilang empat mata, artinya apa? Artinya rahasia. Jangan dibocorin. Antum bocor. Bilang-bilang ke istri.
Si fulan tadi, ya, curhat ke saya gini, 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 gini.
Ya akhi, antum khianat nanti. Terkadang kita Pak minta izin ngomongin ini dulu. Maaf ya, ini rahasia. Tahu rahasia kenapa disampaikan juga?
Ini orang bocor, Pak.
Makanya antum kalau pengen tahu teman antum khianat atau amanat, antum kasih aja rahasia. Kalau dia orangnya bocor, berarti tidak bisa dipercaya lagi. Tapi kalau dia jaga betul-betul, maka insya Allah ini orangnya amanah ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Pergaulan dengan lawan jenis ada batasannya tidak? Jaga batasannya.
banyak.
Maaf ya, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat pada chattingan tuh berdua tuh.
Katanya niatnya mau dakwah, Ustaz.
Dakwah ya dakwah, tapi ingat ada batasannya. Gak boleh chattingan berdua sampai ketawa ketiwi hihihi dan yang lainnya, akhirnya memfitnah hati antum.
Hati-hati itu.
Soalnya banyak ya ikhwan-ikhwan itu, maaf ya, jadi buaya darat. Assalamualaikum ukhti.
Masya Allah, ini tanda buaya ini. Ya.
Hati-hati saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Jaga baik-baik batasan
pakaian.
Pakaian ada batasannya tidak?
Hah?
Ada.
Pakaian jangan sampai melebihi mata kaki. Jangan menyerupai lawan jenis. Jangan menyerupai orang kafir. Jangan mercek sempit pisang. Ya. Dilarang, jaga baik-baik.
Banyak teman-teman kita itu Pak, masya Allah, sepedahan boys, pakai bajunya mercek. Pas ditanya kenapa kamu pak bajunya mercekin, biar cep kecepatannya maksimal, Ustaz.
Masya Allah,
biar cepet tapi menggadaikan agama, ngapain? Biar cepet tapi melanggar syariat, buat apa? Masalahnya kamu nanti melewati jembatan Shirath di atas api neraka itu enggak pakai sepeda, pakai amal.
Mendingan mana? Ya, kamu cepat naik sepeda atau kamu cepat melewati jembatan Shirath?
Mendingan kita cepat melewati jembatan Shirath. Itu semua dengan amal saleh kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum. Saudaraku seiman, dalam rumah tangga ada batasan-batasan tidak? Ada hak dan kewajiban. Antum sebagai seorang suami punya kewajiban. Pertama, mencari nafkah buat istri. Yang kedua, menjaga kehormatan istri. Yang ketiga, mengajarkan anak dan istri.
Banyak bapak
suami yang gak mau kerja, malah istrinya yang kerja. Kewajiban seorang suami wajib menafkahi istri, walaupun istrinya konglomerat.
Bukan konglomerat, Pak, konglomerat.
Kecuali kalau si istri bilang kantu, Mas, kamu nggak perlu lagi menafkahi saya sudah banyak duit, ya udah terserah. Tapi ingat, kewajiban mencari nafkah itu siapa?
Suami
yang soleh tidak akan membiarkan istrinya pergi ke kantor, pergi ke pasar nyari nafkah. Tidak, saya nggak mau. Istriku, kamu di rumah aja sudah. Biar saya yang apa? Mencari nafkah buat kamu.
Mana itu perintah Allah. Waqarna fi buyutikun, wahai wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Antum seperti itu berarti antum suami yang hebat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an.
Demikian pula seorang istri, ada batasan yang harus kamu perhatikan. Jaga kehormatan suamimu. Jaga kehormatan dirimu. Taati suamimu dalam kebaikan.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an.
Maka ini menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama Allah.
Kita jaga agama Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ya. Dengan cara kita pelajari agama Allah, kita sebarkan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita ajak manusia untuk duduk di majelis ilmu. Maka siapapun yang menjaga agama Allah, maka Allah pasti menjaga dia, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibnu Rajab, Allah akan jaga kamu pada hartamu. Hartanya dijaga sama Allah. Ketika antum punya harta, punya duit, antum rajin sedekah, dikeluarkan zakat, itu hartanya barokah. Ada enggak yang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah? Ada?
Enggak ada.
Orang yang rajin sedekah rata-rata hartanya barokah, Mas. Imam. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Tapi apakah Abu Bakar jatuh miskin? Tidak. Lihat Utsman bin Affan. Beliau pernah menginfakkan 4.000 unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Utsman bin Affan jatuh miskin? Tidak. Dijaga hartanya sama Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu enggak, Pak? Di Saudi ada kebun kurma ratusan ribu hektar atas nama Utsman bin Affan. Masih ada sampai hari ini. Dan itu setiap bulan Ramadan, kurma-kurma itu disebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Bayangkan bagaimana hartanya Utsman bin Affan sampai hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga harta antum. Demikian pula dijaga badan antum. Karena badan antum ternyata digunakan untuk menaati Allah. Lisannya dipakai untuk zikir dan baca Quran. Matanya dipakai untuk membaca Quran dan membaca kitab-kitab yang baik. Telinganya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Hatinya dipakai untuk memahami kitab Allah dan ayat-ayat-Nya. Tangannya, kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat ketaatan. Pergi dia ke masjid untuk taklim, untuk salat berjamaah. Tangannya digunakan untuk membantu orang-orang yang susah. Maka orang ini badannya dijaga sama Allah pasti. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Badan dijaga itu maksudnya apa? Maksudnya badan kita akan dijaga dari api neraka, itu yang paling besar. Yang kedua, badan kita dijaga dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, badan kita pun dijaga dari apa? Ya, penyakit-penyakit yang sangat berat. Bi'idznillah. Kalaupun dikasih penyakit berat, maka itu hakikatnya kebaikan juga buat dia. Agar Allah angkat derajatnya dan ampuni dosa-dosanya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'. Dijaga hatinya, Pak. Hatinya dijaga dari apa? Dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Dari apa, penyakit hati seperti sombong, ujub, riya, suudon kepada Allah, berputus asa di rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Jaga itu hati, Pak. Dari penyakit dengki, kita ini terkadang saudaraku seiman ya, suka kena penyakit sombong. Merasa sudah banyak hafal Quran, merasa sudah banyak ilmu, akhirnya meremehkan orang yang tidak hafal Quran. Akhirnya meremehkan orang yang baru ngaji. Berarti itu hatinya enggak dijaga itu, Mas. Dan menjaga hati lebih utama dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini, ya. Hati kita ini tempatnya iman. Hati kita ini tempatnya ilmu. Kalau hatinya bagus, bersih, maka iman dan ilmu akan tumbuh dengan baik di hati kita. Tapi kalau hati kita ini kotor, iman kita pun jadi redup, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jannah. Jaga hati kita, saudaraku seiman. Terutama dari kesyirikan. Ada orang yang hatinya dipenuhi dengan syirik. Dia mengagungkan apa? Selain Allah. Mengagungkan kuburan. Kalau berada di kuburan, itu diagungkan seagung-agungnya sampai takut kualat. Berarti dia tidak jaga hatinya dari kesyirikan, saudaraku seiman. Ada orang yang hatinya, saudaraku seiman, dipenuhi keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dia meyakini alam ini tidak ada pencipta. Hati-hati loh. Sekarang orang-orang ateis di media sosial sudah banyak yang nongol. Dan banyak pemuda-pemuda yang terpengaruh pemikiran ateis di zaman sekarang. Hati-hati, pemikiran ateis itu sekarang sedang digencarkan di tengah-tengah pemuda-pemuda Islam.
Iya.
Tujuannya apa? Supaya pemuda-pemuda Muslim ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan hati. Jaga hati kita, saudara-saudara.
Adik-adik, kalau punya wudu lebih bagus sholat tahiyat masjid dulu ya. Kalau punya wudu lebih baik sholat tahiyat masjid dulu, langsung jangan duduk, ya. Karena demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah khutbah Jumat, tiba-tiba ada sahabat masuk masjid langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Sholaita rak'atain, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kum, bangun. Sholat dua rakaat. Dan ringankan. Padahal mendengar khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Tapi tetap Rasulullah menyuruh dia untuk sholat apa? Tahiyat masjid. Ya, jadi adik-adik, antum yang masih punya apa? Wudu, yang baru datang, jangan langsung duduk. Tapi apa? Sholat tahiyat masjid. Disebutkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat, masjid dijadikan tempat lewat doang. Cuma lewat, dah gak mau sholat tahiyat masjid. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an.
Baik, kita lanjutkan. Jadi orang yang menjaga agama Allah, Allah jaga yang pertama tadi apa? Harta. Allah jaga badannya. Dijaga badannya, sudah pasti. Yang ketiga, Allah jaga apa? Saat ia nanti sakaratul maut. Antum tahu, Pak. Saat sakaratul maut itu justru setan mengeluarkan seluruh kesungguhannya untuk menggoda kita. Saat sakaratul maut itu justru kita sedang lemah-lemahnya, saudara-saudara.
Maka orang yang waktu hidupnya menjaga agama Allah, maka saat sakaratul maut Allah jaga dia. Allah jaga. Allah kuatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya saat meninggal itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kenapa ada orang ketika sakaratul maut malah nyanyi? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, gak mau. Nyanyi. Ada orang ketika sakaratul maut tidak mau sama sekali mengucapkan la ilaha illallah. Dijadikan lisannya keluh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Pak Allah tidak jaga dia? Akibat waktu hidupnya tidak menjaga agama Allah. Menyia-nyiakan perintah Allah. Menyia-nyiakan larangan Allah. Tidak peduli. Allah pun tidak peduli sama dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'. Makanya Rasulullah SAW berdoa. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma inni a'udzu bika min an yatakhabbatan yasyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk digoda setan saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu detik-detik terakhir kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Kalau Allah tidak jaga kita, ngeri. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian Allah jaga di kuburan kita. Di kuburan kita akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang menjaga agama Allah, Allah mudahkan ia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, bahwa malaikat akan datang, lalu kemudian menghardiknya, dan berkata dengan kerasnya, man rabbuka, siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Adapun mukmin, kata Rasulullah, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah. Dia akan menjawab, Rabbi Allah. Lalu ia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh itu la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat dia. Mampu mengucap, menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, Pak, Masya Allah. Karena waktu di dunia kita mentauhidkan Allah. Kita jaga tauhid di hati kita. Saat ditanya lagi, man hadzar rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus padamu itu? Maka si mukmin ini menjawab, huwa Muhammad. Ia adalah Muhammad Rasulullah. Amanna bih wa saddaqnahu wa taba'nah. Kami dulu beriman kepadanya. Kami dulu membenarkannya dan kami dulu mengikutinya. Masya Allah. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia ittiba kepada Rasulullah. Dia selalu berusaha mengikuti Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam cara berpakaiannya, dalam cara makannya, cara minumnya, dalam rumah tangganya. Dia berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Maka ia pun bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dijaga sama Allah SWT. Ya akhi, antum kalau dijaga oleh Allah di kuburan, luar biasa, saudara. Orang yang dijaga di kuburan, Allah akan berikan kenikmatan kubur.
Ya.
Sedangkan orang yang tidak dijaga oleh Allah, di kuburnya disiksa, Pak. Disiksa. La ilaha illallah, surah Husayna. Demikian pula Allah akan jaga di akhirat nanti, Pak, dari api neraka, Pak. Maka ini kita butuh penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini, akhi. Kemudian bagaimana supaya kita kuat untuk menjaga agama Allah? Ketahuilah, akhi, untuk menjaga agama Allah, perintahnya dan yang lainnya, Pak. Kita butuh kepada pertama teman-teman yang soleh. Sebab teman-teman yang soleh itu yang menguatkan hati kita, Pak. Yang menguatkan kita. Antum kalau punya teman soleh, saat lalai diingetin. Kalau antum punya teman, pas antum lalai diingetin, alhamdulillah. Cuman terkadang kitanya yang gak mau diingetin. Saat kita lalai, ditegur sama teman kita, ngambek sama teman. Malah musuhin teman kita. Berarti kitanya yang tidak mau dinasihati. Akhi, teman yang soleh itu adalah teman yang ketika kita salah, diingatkan. Dan ketika kita benar, didukung dan dikuatkan. Itu berarti tandanya dia teman yang soleh. Tapi kalau antum punya teman, saat salah dibiarkan. Ya. Saat di atas kebenaran digembosin. Itu setan, Pak, bukan teman. Maka jauhi teman kayak gituan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita butuh teman, Mas. Apalagi teman hidup. Yang namanya istri. Kalau istri kita solehat, Masya Allah, Pak. Dibantunya kita untuk beramal soleh, Pak. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, khairu maktanazahul mar'u lisanun dakur wa qalbun syakur wa mar'atun salihatu inu ala ta'atillah. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang solehat yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum dibantu untuk tahajud. Pernah enggak? Pernah enggak istri antum bangunin sholat tahajud? Hah? Mas, udah jam 3 nih, tahajud yuk. Terus antum gimana jawabannya? Keula ah. Kewe jam 3 we lah, jam 3. Jam 4. Pas jam 4 dibangunin lagi. Kang, sholat. Sanghur. Kita katakan, akhi, Masya Allah. Antum punya istri, bantu untuk sholat tahajud pula biasa. Ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Istaiqadha minal lail. Yang bangun di waktu malam. Fasalla, lalu ia sholat. Wa iqadha ahlah, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat. Fa illam tastayqid, kalau istrinya tidak mau bangun, rasyat fi wajhiha ma, dia kepretin tuh wajahnya pakai cai, pakai air. Rot. Wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri, istaiqadat minal lail, yang bangun malam. Fa sholat, lalu ia sholat malam. Wa aiqadat ahlaha, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat. Fa illam yastayqid, kalau suaminya tidak bangun, rasyat fi wajhihi ma'a, dia cipratkan ke wajahnya. Gimana rasanya, Pak? Kalau antum disuruh sholat sama istri, mas, sholat tahajud, gak bangun-bangun. Tahu-tahu dicipratin wajah antum sama istri. Prot. Kumaha, Kang, coba. Lamun dikitukeun. Banyak diantara kita ngambek, Pak. Justru seharusnya kita berterima kasih, mah, masya Allah. Kamu bantu saya untuk menaati Allah, alhamdulillah, mah. Terima kasih banyak, masya Allah. Iya. Ketika antum lagi lalai, mainin HP aja, main game aja. Tahu-tahu istri antum ngingetin, mah. Itu, mas. Kang, itu Al-Qur'an di situ enggak dibaca-baca. Ulah HP wae atuh. Ya. Coba disimpan dulu HP-nya. Itu Al-Qur'an diambil. Baca Al-Qur'an. Kalamullah. Alhamdulillah, Kang. Kita diingetin sama istri, alhamdulillah. Harusnya kita terima kasih sama istri kayak gitu tuh. Iya. Bukan malah ngambek, marah-marah sama istri. Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dibantu sama suami untuk menaati Allah juga, masya Allah. Ibu berterima kasih sama Allah dan berterima kasih kepada suami. Diingetin, mah. Kalau mau pergi ke pasar jangan bersolek atuh. Haram. Kan banyak perempuan ya, Pak ya. Kalau mau pergi ke mall itu sampai menor gitu, Pak. Nah ini saudaraku seiman. Kita butuh teman. Untuk bisa menjaga agama Allah itu kita butuh teman. Terutama teman hidup. Maka antum-antum yang belum nikah, jangan hanya sebatas melihat kecantikan. Lihat bagaimana agama dia. Kata Rasulullah, "Fadhar bidzatid din taribat yadak." Cari oleh kamu istri yang punya agama. Niscaya kamu akan bahagia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, Pak. Jadi kita butuh teman supaya kita bisa menjaga agama Allah. Yang kedua, Pak, kita butuh tempat untuk menguatkan hati, yaitu majelis taklim. Majelis taklim itu majelis menguatkan hati, Pak. Antum kalau rajin duduk di majelis ilmu, insya Allah hati antum terpelihara. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu bagaikan air hujan. Dan hati kita itu seperti tanah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Mathalu ma ba'athani Allah mil huda wal ilm." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah. "Kamathali ghaitin asabat ardan." Seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Air hujan, perumpamaan ilmu. Tanah, perumpamaan hati. Bayangkan, kalau lama enggak hujan, tanahnya kira-kira gimana, Pak? Kalau lama musim kemarau gitu nih sekarang ya musim kemarau nih Pak, di mana-mana kekeringan gitu. Tanah akan kering. Pohon-pohon mati. Demikian pula kalau antum hatinya enggak pernah disiram dengan ilmu, hati antum kering. Tanaman iman mati, Pak. Makanya majelis taklim itu, Pak, sangat kita butuhkan. Kita itu lebih butuh ilmu daripada kepada makanan. Kalau makanan, minuman untuk kehidupan badan. Sedangkan ilmu itu untuk kehidupan apa? Hati. Mana yang lebih besar? Kehidupan badan atau kehidupan hati? Kehidupan hati lebih besar daripada kehidupan badan. Makanya jangan pernah kita malas-malasan pergi ke majlis taklim. Duduk di majlis ilmu. Majlis yang isinya dibacakan Al-Quran, hadis, diingatkan tentang akhirat, tentang kematian, diperkenalkan kita kepada Allah Rabbul Alamin, diperkenalkan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan majlis yang isinya apa? Ketawa aja. Soalnya di masyarakat itu lebih senang kepada majlis yang isinya telah ketawa, Pak. Nah, di zaman sekarang kita lihat ya, Pak. Para pelawak pun ikut ceramah masalahnya, Pak. Yang isi kajiannya, pengajiannya apa? Ngelawak saja. Dari awal sampai akhir ketawa, ketawa, ketawa. Itu wallahi akhi. Itu majlis mengeraskan hati. Bukan majlis melembutkan hati. Bukan. Yang kita butuhkan itu majlis untuk melembutkan apa? Hati. Makanya Rasulullah bersabda, iyakum wa kathratad dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Mati hati kamu kalau banyak tertawa. Justru di majlis taklim itu diingatkan tentang surga, tentang neraka, dijadikan kita iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita butuhkan, saudara seiman. Nah ini saudara seiman rahiman ya wa rahimakum jami'an. Jadi ini yang kedua nih. Supaya kita bisa menjaga agama Allah, kita butuh tempat untuk menguatkan hati, membersihkan hati. Tempat itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, saudara-saudara. Iya. Yang ketiga, supaya kita bisa menjaga agama Allah, banyak berdoa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, kalau kita tidak banyak minta, Pak, ya, Allah tidak suka kepada kita. Makanya jangan lupa selalu berdoa. Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga, sering banget mengucapkan itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jangan lupa itu, Pak. Iya. Karena berdoa, doa itu senjata seorang muslim. Doa itu kekuatan dalam hidup kita. Doa itu tanda penghambaan. Doa itu akal Islam. Iya. Sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, Allah pasti berikan kekuatan dalam hidupnya. Makanya kata Rasulullah, malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Surah kesiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman, agar kita bisa menjaga agama Allah, apalagi jauhi maksiat. Karena maksiat itu melemahkan hati, saudara. Jauhi maksiat. Kemudian banyak taubat. Banyak istighfar.
Antum tahu kan berapa kali Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar? Hah? Berapa kali Rasulullah SAW dalam sehari beristighfar?
100.
Bahkan kalau kita hitung hadis-hadis, kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasul tentang istighfarnya lebih dari 100 loh, Pak. Contoh, Rasulullah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad setelah selesai sholat duha mengucapkan Allahummaghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali.
Dalam hadis Ibnu Umar pernah menghitung di satu majelisnya Rasulullah beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya Allah, Rabb Tuhan Yahwahi Tuhanku, ampuni dosaku dan berikan aku taubat. Dalam sholat, berapa banyak Rasul istighfar? Ketika doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai akhirnya itu isinya memohon ampunan. Ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Istighfar. Ketika apa? Sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Istighfar. Ketika duduk di antar dua sujud, Rabbighfirli, istighfar. Setelah selesai sholat,
Astagfirullah.
Istighfar. Subhanallah, bayangkan. Banyak-banyak istighfar. Disebutkan dalam hadis, ya. Man wajada fi sahifati istighfaran katsiran, tuba liman wajada. Berbahagialah orang yang mendapatkan buku catatannya pada hari kiamat banyak istighfar, banyak istighfar.
Saudara seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an.
Baik, saya kira cukup dulu, Pak. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Karena saya mau meneruskan perjalanan ke Bandung. Jadi tidak bisa lama-lama. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.